Proč mapovat vývoj lesů ve střední Evropě? Co to je a jaké poslání má projekt Longwood? O tom v druhé půlce magazínu Leonardo. Reportáže vzpomenou na německého vynálezce Siemense, který postavil první elektrickou lokomotivu a zaměří se na nádory krve v České republice. A v novinkách třeba o tom, proč se musí přestěhovat britská polární základna na Antarktidě, nebo že polovina lidí snadno uvěří nepravdivým informacím. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
A se mnou ve studiu už Ondřej Ševčík a s novinkami ve vědě. Dobrý den.
Hezký den.
Polovina lidí snadno uvěří nepravdivým informacím. Nedávný výzkum psychologů z britské univerzity Warwick prokázal, že lidský mozek je velmi špatně chráněný vůči lžím, nepravdám a falešným vzpomínkám. Dá se snadno ovlivnit pomocí několika dobře známých technik. Z výsledků studie vyplývá, že když se lidem opakovaně vypráví o fiktivním příběhu z jejich života, asi polovina jich uvěří, že se opravdu stal. Šlo o sérii 8 pokusů, které se testovaly na 400 dobrovolnících. Vědci jim implantovali falešné vzpomínky, třeba že v dětství letěli balonem, udělali si legraci z učitele před celou třídou, anebo vyvolali zmatek na svatbě člena své rodiny. Třetina testovaných pak tvrdila, že si tento zážitek přímo pamatuje, dokonce sami přidávali další detaily. Dalších 23% testovaných osob přijalo a uvěřilo části z těchto implantovaných vzpomínek. Výsledky výzkumu se uplatní u forenzních věd nebo při studiu stále důležitějšího fenoménu fake news, tedy falešných zpráv. Ondra, tvoje další zpráva sice zní podivně, ale bude pravdivá.
Ta zpráva zní, archeologům se podařilo identifikovat mumifikované nohy královny Nefertary. Ačkoliv byly zbytky těla nalezeny v bohatě zdobené hrobce v údolí královen už v roce 1904, o identifikaci se postarali až nyní doktor Stephen Buckley a profesorka Joan Fletcherová z Univerzity v Yorku. Na mumifikované ostatky použili radiouhlíkovou metodu, ale i znalosti z oblasti antropologie, paleopatologie nebo genetiky. Bádání odhalilo, že jde o nohy dospělé ženy ve věku kolem 40 let a chemická analýza zase potvrdila přítomnost materiálů běžně užívaných ve 13. století před Kristem, kdy manželka Ramsese II. Skutečně žila a zemřela.
Byl to nejnapínavější projekt, kterého jsem se kdy zúčastnila. Důkazy, které jsme byli schopni shromáždit ohledně ostatků Nefertary, nejen doplňují náš výzkum, ale taky pomáhají přidat další dílek do skládačky vědomostí o egyptské mumifikaci.
Říká o výzkumu profesorka Fletcherová.
No a teď skoro z rovníku se posuneme na jižní pól. Britská polární základna na Antarktidě se musí přestěhovat. Ohrožuje ji totiž postupující prasklina v ledu. Vědce tak čeká ústup zhruba o 20 km dál do vnitrozemí. Na základně Halley 6 sbírají už od roku 2012 data o počasí ve vesmíru a o klimatických změnách. Teď jim ale hrozí, že by jejich základna mohla zůstat odříznuta od zbytku ledovcového šelfu, na kterém stojí. Právě skončila zima a je tedy nejvhodnější doba.
Antarktida je velmi nehostinná. Letní sezóna je velice krátká, trvá asi 9 týdnů. A protože led a počasí jsou nepředvídatelné, musíme být velice pružní.
Uvedl v prohlášení ředitel britského polárního programu Tim Stockings. Základna je k přesunům uspůsobená, je složená z 8 spojených modulů a stojí na nožičkách. Operace není ale nijak jednoduchá. Proběhne v několika etapách během 3 let, aby vědecká práce nebyla přerušena. Moduly technici postupně rozpojí a na nové místo je přestěhují velké traktory. Celá operace má skončit do dubna 2018. No a Ondro, ty máš závěrem něco o jídelníčku našich dávných předků.
Je to tak, izraelští vědci totiž odhalili nové informace o stravě prvních lidí, kteří obývali oblast Jordánu poblíž tamního jezera Hula. Ti tam přišli z Afriky v prvních migračních vlnách někdy před 100 000 lety a podle všeho již také dokázali cíleně pracovat s ohněm. Archeologové odkryli nové naleziště, kde byly nalezeny pozůstatky rostlin, fosilie, ale i kamenné nástroje. Vědci z Hebrejské a z Bar Ilanovy univerzity identifikovali na 55 druhů pravěkých rostlin, jak pokračuje jeden ze členů výzkumného týmu, doktor Joel Melamedem.
Oblast našich vykopávek je známá pro rostlinné bohatství, ale co nás překvapilo, je to, že zdrojem rostlinné potravy bylo také jezero. Našli jsme víc než 10 druhů, které existovaly v prehistorických časech, ale dnes jsou už minulostí, jako třeba 2 druhy vodních ořechů.
Pestrost stravy našich předků bez pochyby prospěla i schopnost zacházení s ohněm, jelikož mnoho rostlin je v syrovém stavu toxických nebo nepoživatelných.
Užití Využití ohně bylo nutné, například pro pražení ořechů anebo kořínků, což umožnilo zužitkovat různé části rostlin a zvýšit tak rozmanitost potravy.
Dodává druhá členka týmu izraelských archeologů profesorka Nama Goren Inbanová.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Lékařům chybějí peníze na léčbu rakoviny krve. Nemocných s nádory krve stále přibývá a mnohé z nich se přitom daří zachránit. Léčba je ale velmi drahá. Lékaři se proto obávají, že kvalitní péči tak nedostanou všichni pacienti.
Prostě při náhodném vyšetření mi lékařka sáhla na břicho a zjistila zvětšenou slezinu, enormně zvětšenou slezinu. Takže pak už hematolog odhalil 300 tisíc leukocytů, což pro srovnání zdravý člověk má mezi 4 až 10 tisíci.
Říká Jana Pelouchová, které diagnostikovali rakovinu krve před 14 lety. Zprvu léčba Janě nezabírala a taky lékaři navrhli transplantaci, tu ale odmítla. Změnila lékaře a kliniku a vyžádala si konzultace u předních odborníků ze Spojených států i Evropy. K lékům, které jí nakonec pomohly, se dostala až v roce 2012.
Vždycky, když byly takové ty kritické body, že prostě jsme říkali, jak dál, tak jsem konzultovala s předními, dá se říci, světovými vědci. A tím jsem zjistila, že oni komunikují úplně jinak. Je to velmi otevřená komunikace. Prostě bavme se tady o realitě a o tom, jak budeme hledat ta řešení, protože jedině pacient, který ví, jaká ta realita je, tak potom může jako vstupovat do rizik.
Dnes Jana spolupracuje s několika pacientskými organizacemi v zahraničí i u nás. I ona proto ví, že se naše hematologická onkologie potýká s nedostatkem peněz. Léčba je totiž velmi drahá. Dobrou zprávou je, že je stále účinnější a tak se mnozí pacienti dožívají stejného věku jako zdraví lidé, říká předseda České hematologické společnosti docent Jaroslav Čermák.
Ten počet těch nemocných narůstá ve všech diagnózách, které jsou úspěšně léčeny. Léčba je výrazně efektivnější, než byla. Ty pacienti se dožívají třeba 5-6 násobků let, tím pádem se pacienti hromadí, protože většina z nich potřebuje stále nějakou léčbu, která udrží tu chorobu tam, kde v současné době je.
Mnoho pacientů tak dnes bere léky po celý život. Podle profesora Jiřího Majera, přednosty hematoonkologie Fakultní nemocnice Brno, prodělal tento obor zcela zásadní vývoj.
Asi nejlépe se to dá doložit na několika příkladech zcela nových, principiálně nových léčebných postupů, které se nyní rozšířily do, dá se říct, všech oblastí medicíny. Jednak to byly monoklonální protilátky zaměřeny proti nádorovým buňkám, proti lymfomům. A to je konec 90. let, čili recentní historie, a takzvané malé molekuly, cíleně navržené léky, které něco jak chirurgickým řezem v buňkách blokují, opravují, co je tam pokažené. To jsme někdy v roce 2000-2001, kdy se to dostalo do lékařské praxe. A takovýchto malých molekul cílené léčby jsou dneska také desítky, nejenom v hematologii a nejenom v onkologii. Čili hematologická onkologie má hodně specializovaných, drahých, čerstvých nových léků, v řadě případů tak nových, že jim ještě nevypršel patent, čili nějaká generika nemáme. A pro hematologickou onkologii bohužel nemáme jiné možnosti léčby. My musíme ty nádory zabrzdit a často velmi účinně právě takovými specializovanými postupy.
Na léčbu zatím dosáhnou všichni, ale podle lékařů je tento stav neudržitelný. Například v brněnském centru stála letos léčba pacientů s rakovinou krve kolem 500 000 000 korun. Podle platné úhradové vyhlášky však nemocnice dostala za tuto léčbu jen 416 milionů. Česká hematologická společnost by proto uvítala 20% skokové navýšení úhrad zdravotních pojišťoven.
Těch léků stále přibývá, bude jich stále víc a je potřeba s tomu nějak postavit a říct opravdu, ty léky jsou efektivní, musí pacienti je dostat. Uvidíme, jestli bude schopna to zdravotnictví hradit. Ale to už je věc zase plátců pojištění, nikoli naše. My jsme schopni akorát jim udělat určitý kvalifikovaný odhad toho, co je potřeba, kteří nemocní z toho opravdu jednoznačně profitují z těch léků.
Říká předseda České hematologické společnosti docent Jaroslav Čermák. Podle ministerstva zdravotnictví ročně roste zhruba o desetinu počet těch, kteří potřebují drahou moderní léčbu. Ministerstvo dělá všechno proto, aby do úhrad za tento typ léčby šlo maximální možné množství peněz z veřejného zdravotního pojištění. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Dnes je to přesně 200 let, co se narodil německý vynálezce a podnikatel Werner von Siemens. Mezi jeho vynálezy patří třeba dynamo anebo jehličkový telegraf, který znamenal v jeho době revoluci v komunikačních technologiích. Mnoho jeho vynálezů používáme dodnes. Jaké to jsou, to už si povíme s Evou Kézrovou. Vítej.
Dobré odpoledne.
Ovlivňují nás tedy dodnes Siemensovy vynálezy a kde se s nimi můžeme setkat?
Tak já myslím, že skoro všude, protože objev elektrického principu dynama znamenal průlom ve využití elektřiny jako zdroje energie. Z toho dodnes vychází silnoproudá elektrotechnika a využití střídavého proudu v praxi. Telegraf jako takový nebyl přímo Siemensův vynález, ale zdokonalil ho tak, že například místo Morzeovy abecedy používal písmena a založil telegrafickou společnost, která se brzy stala jednou z největších komunikačních firem na světě a stojí vlastně u zrodu takzvané informační dálnice. Siemens ale později vyráběl i takové stroje a zařízení, která nás provázejí dodnes, jak vysvětluje historička profesorka Marcela Efmertová z ČVUT.
To, co používáme do dneška, k čemu se mnoha města v současnosti vrací, je elektrická tramvaj, protože tu vlastně představil jako první v roce 1879, nebo elektřina pro domácnost, která v tehdejší době byla velmi moderní. A to byla například otázka prvních vysavačů. V roce 1880 se objevil také jeho první elektrický výtah, čili do jisté míry můžeme říci, že šel i jakousi, dneska bychom řekli, ekologickou cestou.
Siemens ale například také přišel s patentem na zařízení, které umožnilo rozvoj reproduktorů, které byly později používány v telefonech, no a přispěl i k vývoji mnoha dalších elektronických zařízení.
Siemens vlastně nepocházel z bohatých poměrů, ale i přesto dosáhl obrovského úspěchu. Jak se mu to vlastně podařilo?
To je pravda, vlastně svou pílí, protože on pocházel z rolnické rodiny a byl čtvrtým ze 16 dětí a jeho rodina celkem logicky neměla na to, aby mu zaplatila studia, a tak šel na vojenskou školu. No a tam se začal věnovat elektrotechnice a zdokonalovat například námořní miny. Získal tam pak vzdělání, po kterém toužil, no a které mohl využít v praxi. Kateřina Pištorová ze společnosti Siemens mi počátky firmy popsala takto.
Werner von Siemens založil v roce 1847 se svým obchodním partnerem, s panem Johannem Georgem Halskem, telegrafickou společnost Siemens a Halske. V dnešní době bychom tuto společnost nazvali možná jako technologický startup, protože oni vlastně neměli velké základní finance. Společnost vlastně založili na jednom zadním dvorku jednoho z berlínských domů. Měli v tu dobu 10 zaměstnanců a vlastně během pár let se rozrostli v opravdu velkou významnou globální společnost právě díky té telegrafii, které oni vlastně položili základy.
Jaká byl vlastně Siemens osobnost a jaké vyznával hodnoty?
Tak uznával, řekla bych, rodinné hodnoty, protože tu svoji firmu chtěl stále udržet jako rodinný podnik a až do své smrti bránil tomu, aby společnost byla na burze. Angažoval se i v politice, byl členem německé pokrokové strany a dá se říct, že měl i jako podnikatel silné sociální cítění, protože založil například pro své zaměstnance zdravotní pokladnu a fond pro sirotky a vdovy. Jeho životní motivaci popisuje opět profesorka Marcela Efmertová.
Svému bratrovi Karlovi napsal k Vánocům v roce 1887, že poznání, moje činy byly správné a moje práce byla užitečná, je pro něj nejdůležitější. Čili nebyl to člověk, který by směřoval k zisku, ale člověk, který měl konstrukční talent a který se ho snažil také nějakým způsobem uplatnit.
Werner von Siemens také odmítal myšlenku, že by vědecké poznání mělo vést k materialismu. A dokonce tvrdil, že když si uvědomíme, jak málo toho ještě víme, přivede nás to k opravdovému údivu a pokoře před vesmírem.
Příběhem, vynálezy a tak trochu i filozofií Wernera von Siemens nás provedla Eva Kézrová. Evi, díky.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Proč mapovat vývoj lesů ve střední Evropě? Jaký typ dřevin u nás historicky převládal a co to je a jaké poslání má projekt Longwood? O tom už se budu povídat s Petrem Kunešem a Petrem Sabo z Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ten projekt, který se jmenovala Longwood, teď vlastně vrcholí. Tak představme si, o co se jedná, kdo a proč byl jeho iniciátorem a o jaký projekt tedy jde?
Iniciátorem jsem byl já a je to...
Říká Petr Sábo, my jsme věděli podle hlasu.
Je to velký interdisciplinární projekt, který financuje Evropská výzkumná rada. Jsou tam 4 disciplíny, palynologie, paleoekologie, archeologie, historie a vegetační ekologie.
A ten projekt je zaměřený na co? Je to mapování dávné historie, nebo kdybyste ho měl krátce popsat, co je jeho posláním?
Není to jenom dávná historie, je to historie jako tak, přes celý holocén, takže posledních 11 000 let. Nás zajímá celkový vývoj, rozlišení se liší, škály se liší, takže nás zajímá změna ve 20. století, jak celková změna přes celý holocén.
My se pohybujeme na různých časových škálách a jak říkal Péter, zajímá nás celý vlastně postglaciál, ta doba po odstupu ledovce kontinentálního, ale zároveň nás zajímá i blízká současnost, to znamená, pohybujeme se v historických obdobích posledních například 200 let, které probíráme hodně detailně, pak samozřejmě méně detailně probíráme ta období, která jsou nám vzdálenější, kde máme i méně dostupných dat, čili se snažíme kombinovat všechny tyto časové škály dohromady.
Takže Longfoot zahrnuje to, kdy ustoupila doba ledová, jak se začaly tady utvářet lesy až do té současnosti na území střední Evropy?
Přesně tak, pohybujeme se zkrátka od toho období, kdy se u nás ve střední Evropě, ale samozřejmě i na celém světě oteplilo a to umožnilo vývoji lesů a vývoje ekosystémů až vlastně do té dnešní doby.
Než se dostaneme k podrobnostem, ten vývoj byl hodně dramatický, a nebo se víceméně pohyboval v nějaké, řekněme, jemnější mezi?
Tak samozřejmě na tom počátku, kdy se hodně oteplilo, tak ten vývoj byl dramatický, protože došlo k rozvoji ekosystémů, došlo vlastně k imigraci druhů, které zde vymřely po dobu té doby ledové. A postupně se to dostávalo do takových jakoby zajetých kolejí, protože klima již bylo stabilnější, ty druhy se zde rozšířily a docházelo k takovému kontinuálnímu vývoji. Ale samozřejmě v průběhu doby různými vlivy mohlo dojít i k různým událostem, které my vidíme jako více drastické nebo více s takovou větší změnou, a ty jsme právě studovali i v našem projektu.
A předtím, když se podíváme napřed do té dávné historie, tak které ty milníky nejvíc ovlivnily vývoj lesů ve střední Evropě?
Samozřejmě takovým prvním milníkem byl příchod člověka jako zemědělce do naší krajiny. To bylo v období neolitu, asi tak cirka před 7,5 tisíci lety. Čili to byl ten první velký zásah do krajiny. A poté to samozřejmě byly změny jednotlivých archeologických a historických kultur, které znamenaly různé typy zásahů do obhospodařování lesa. Takovým dalším velkým milníkem bylo období vrcholného středověku, takzvané kolonizace, osidlování takových těch už vlastně okrajových oblastí naší republiky, které znamenaly samozřejmě změnu v takové jako mozaice krajiny. Krajina se více odlesnila, začala být taková ploškovitá a vlastně to zde trvá až dodnes.
Jak se měnily druhy a zastoupení listnatých a jehličnatých stromů v průběhu, řekněme, toho vašeho projektu, to znamená toho zkoumaného období?
Tak to se také měnilo hodně a to bylo také jedno z našich témat, které jsme studovali. Nás zajímalo, do jaké míry byly rozšířené například listnaté lesy, které dneska jsou velmi ceněné z hlediska ochrany přírody. Jednak jsou to bučiny, ale také třeba doubravy nebo více teplomilnější lesy. A také to nás zajímalo z hlediska toho, jak tyto listnaté lesy byly ve vztahu například k jehličnatým lesům, kde samozřejmě dnešní krajině dominuje smrk, který víme, že je hodně upřednostňován lesnickým hospodařením, je vysazován a dominuje krajinu a samozřejmě také ji jakýmsi způsobem pozměňuje, víme o různých kalamitách, erozích a tak podobně. Čili to nás zajímalo, jak toto bylo v minulosti a jak se z toho můžeme vlastně poučit.
Převládaly tady historicky listnaté lesy?
Ta krajina u nás byla samozřejmě rozmanitá. Musíme si uvědomit, že zde máme teplé nížiny a studené hory a nějaké středohory. A vše, vlastně jaká ta vegetace, jaké lesy tam rostou, je určeno klimatem hlavně. Čili pokud se podíváme na ten úplný začátek, tak vidíme, že tam byly už velké rozdíly v rozšíření lesů. A například do nížin se zhruba tak v období toho neolitu před 8-7 tisíci lety začaly šířit ty teplomilné listnaté lesy. Na druhou stranu Na horách zase vidíme, že v té době už se rozšiřuje smrk, dominoval tam smrk. A to má pak jistou kontinuitu toho vývoje až vlastně do té současnosti. Čili nemůžeme říct, že na celém území se vyskytovaly listnaté anebo jenom jehličnaté lesy. Byla to kombinace, která byla vlastně takovým výsledkem různých faktorů a hlavním tím faktorem bylo klima. Ale pak také člověk. My jsme například v různých studiích v našem projektu zjistili, že člověk mohl jakýmsi způsobem upřednostňovat různé typy těchto dřevin. U některých mohl i podporovat jejich jako rozšiřování, jako třeba u dubů nebo podobně.
Jak se vůbec měnily druhy v té historii?
Migrovaly v tom postglaciálu, v té době poledové, a u většiny druhů to je tak, že oni se tady rozšířili velmi rychle, nebo sem imigrovali velmi vlastně záhy potom zlepšení klimatu. Ovšem existuje pár druhů, kterým to trvalo několik tisíc let. Takovým příklady je například buk, ale je to třeba i jedle, nebo habr. Takové ti tři pozdní migranti do naší krajiny. A ti, když sem přišli, tak to, co vidíme například v paleoekologických datech, že v podstatě z velké části mohli vytěsnit ty původní druhy. A to je taky dáno samozřejmě různými faktory. Vliv člověka, který mohl upřednostňovat některé druhy, nebo také změny v nějakém chemismu půd, které se v průběhu těch tisíci let spíše jako ochuzovaly, ztrácely se z těch půd živiny. A to samozřejmě mohlo hrát důležitou roli ve velkých změnách zastoupení těch lesů, ekosystémů.
Jak jste získávali zdroje pro svůj výzkum? Ono získávat historické informace o tak dávné době, co vám posloužilo? Jaké materiály?
My jsme pracovali na Moravě. A z historických údajů jsme se snažili využít takové zdroje, které zakryjou celý území nějakým dobrým rozlišení. My jsme zpracovali všechny urbáře, katastrální soupisy z 18. a 19. století, dále pracujeme s lesními hospodářskými plány, takže momentálně v databázi máme něco jako 18 000 záznamů o druhovém složení, rozloze a managementu moravských lesů.
A z té dávnější doby, my jsme říkali, že ten výzkum sahá až do doby potom, co skončila doba ledová, tak to už je asi hůř dostávat autentické informace o tom, jak ta krajina lesní tehdy vypadala.
No, jak se to vezme? My se díváme hlavně na sedimentární záznamy, to znamená, nás zajímají záznamy například sedimentů jezer nebo rašeliniš, které uchovávají v sobě informace právě po těch mnoha tisíc let dozadu. A o co se konkrétně zajímáme, my jsou pilová zrna, protože rostliny a stromy a lesy produkují pilová zrna, která se ukládají v těchto sedimentárních záznamech. A tam je potom můžeme extrahovat a vlastně určovat, jaké bylo zastoupení těch jednotlivých druhů v těch daných obdobích na základě procentuálního zastoupení těch pilových zrn. Čili zkrátka používáme palynologii k tomu, abychom ověřili, jak to bylo s těmi lesy v minulosti, kam až nám nesahají ta historická data nebo jiné informace.
Cílem toho projektu je vytvořit jakýsi realistický model vývoje lesů na území střední Evropy. Jaké bude to využití? Pro jaké účely jste vlastně vůbec sestavili takový projekt a co bude těmi konkrétními výstupy, kromě samozřejmě toho primárního, tedy toho poznání vývoje?
Určitě zájem z hlediska laiků i odborné veřejnosti je určitě mapa, pokud vytvoříme jakési mapové podklady o tom, jak vypadaly lesy v určitých fázích naší minulosti, tak to už se potom lépe může komunikovat s veřejností. Můžeme vytvářet mapy osídlení krajiny člověkem, nebo na základě palynologických historických dat můžeme například vytvářet vegetační mapy pomocí různých kvantifikací modelů a tak podobně. A to už se potom líp komunikuje s ostatními vědními disciplínami i s veřejností, protože oni už vidí nějaký obrázek toho, jak my si představujeme, že vypadala krajina. A to samozřejmě vzbuzuje i zájem z hlediska ostatních disciplín. My samozřejmě v týmu spolupracujeme, jsme tam vegetační ekologové, palynologové, historici, archeologové a my všichni máme ten stejný zájem o tom, jak vypadala krajina, jak byla ovlivněná člověkem, jak ty lesy mohly se vyvíjet prostřednictvím přirozeného vývoje a člověka, ale zároveň z ostatních disciplín Zmínila jste genetiky a ti samozřejmě můžou mít zájem na tom studiu například toho, jak vypadá současná genetická struktura těch lesů, což nám zase může pomoci v tom, že my můžeme na základě toho vyčíst, co si o tom, jak ty lesy nebo jak ty jednotlivé druhy migrovaly v minulosti, protože když je máme na nějakém místě hodně rozmanité, tak je možné například to, že oni tam namigrovali z různých míst. Na druhou stranu, pokud najdeme nějaký porost, který je takový unifikovaný, který není moc jako geneticky rozmanitý, tak zřejmě to vypovídá o tom, že pochází z jedné jediné populace od někud. Že to samozřejmě je jistý překryv s ostatními disciplínami a samozřejmě logicky se může i ochrana přírody zajímat o naše data, o naše zjištění.
Mými hosty byli Petr Kuneš a Péter Sabo z Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Pánové, děkuji a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.